والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
São os que têm paciência e buscam enaltecer ao seu Senhor, estabelecem a oração em suas vidas e doam secreta e abertamente daquilo que lhes foi agraciado por Alá, e evitam o mal com o bem. Estes terão, por fim, a morada.